Jeg tenkte på noen ord I denne talen som Peter holder på pinsedag. Og på slutten av den I vers 40 så kan vi lese et vers der. Apostelgjerningene 2 og vers 40. Og der står det «Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa» La dere frelse fra denne vrange slekt. Og jeg vil ikke si så mye om det, men egentlig så dette bare en slags innledning, hadde jeg nær sagt, til hva jeg tenkte å ta opp litt fremover. Vi har jo hatt litt forskjellige temaer på de onsdagsmøtene, og jeg tenkte å ta opp dette med frelsen og de forskjellige sider ved den, omvendelse, gjenfødelse, tro og så videre. Men jeg tenkte vi kunne ha det her som en slags overskrift. Dette jo den første talen I menighetens historie. Det første gang etter at ånden falt, og Peter står for første gang frem for folk og forkynner. Jesus hadde jo forkynt mens han var her nede, og disiplene hadde også forkynt når Jesus sendte dem ut, men det var før Jesu død. Nå vi etter Jesu død, og etter Jesu oppstandelse, og etter at ånden kom, og da det at Peter holder den talen som vi kan lese her. Og du vet, den talen den går jo ifra vers 14 og fram til det jeg leste her. Men etter talen så sier altså Lukas, som skriver apostelgjerningene, at også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa. Vet du, det mange taler som gjengitt I Bibelen, men hvis vi ser her, så det noe vi kan huske på når vi leser alle talene som gjengitt. Og det det at etter at han ferdig med talen, så sier han, også med mange andre ord vitnet han. Med andre ord, det som gjengitt I apostelgjerningene 2, ikke hele talen til Peter. Det en del av talen. Og ibland så kan vi tenke ofte når vi leser I Bibelen at du verden hvor korte taler de hadde. Men det som at de har gjengitt egentlig bare et utdrag av talen. Det mye mer som blir sagt. Men I Bibelen står det et utdrag av det. Og det kanskje fordi at mye av det som ble sagt kanskje var ment bare for den tiden, eller noe som den tidens mennesker ville forstå veldig mye bedre enn oss. Men det som gjengitt, det skrevet der for vårt beste, og for at vi skal få med oss hva det dreier seg om. Men den forteller oss litt om hvordan Peter forkynte. For han sier at også med mange ord vitnet han, og han formante dem, og sa. Han vitnet, og han formante. Jesus hadde jo sagt at dere skal være mine vitner. Og det vår oppgave, og det var spesielt deres oppgave, for de hadde vært med Jesus hele tiden. De kunne vitne om hva Jesus hadde sagt. De kunne vitne om hva Jesus hadde gjort, men de kunne også vitne om Jesu død og hans oppstandelse. Det det som apostlenes hovedoppgave, å vitne om Jesu oppstandelse. Og det litt interessant å tenke på når vi leser om Paulus. Han var jo også en apostel. Og da Paulus var på vei til Damaskus, så fikk han se Jesus oppstanden. Og når Paulus beskriver dette I 1. Korinterbrev 15, så sier han, men sist av alle ble han også sett av meg. Paulus beskriver senere også at han sett Jesus, men da står det at han kom I en henrykkelse og så ham. Med andre ord, de andre gangene han sett Jesus, så det vært et syn. Men der på Damaskus vei så var det ikke et syn eller en drøm eller noe slikt. Det var ingen åpenbarelse om du vil. Det var Jesus selv som kom ned og viste seg for Paulus. Og Paulus sier at som den siste så ble han også sett av meg. Så det kan se ut som Paulus er den siste som har sett Jesus fysisk. Men her er det altså at Peter, som en av de som var Jesu vitner, han sto frem og vitnet for dem. Og det er også vår oppgave, på en måte, å vitne om hva vi har sett og hørt. Vitne om hva vi har fått med oss. Vitne om hva Gud har gjort for oss. Men så ser vi at han sluttet ikke med vitnesbyrdet. Det står med mange andre ord, vitnet han, og han formante dem. Og du kan si at forkynnelsen, den består av to deler. Det ene er vitnesbyrdet, det andre er formaningen. Det ene er å fortelle om hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort. Og ganske sikkert så fortalte de om alt hva Jesus hadde gjort. Det står jo senere i disse talene hvor det sier at han gikk omkring, han gjorde vel, han helbredet alle de som var syke, han gjorde store tegn og under. Men de kunne også vitne om at han døde, at han tok på seg straffen for menneskene. De kunne vitne at han var oppreist igjen, at Gud hadde satt sitt godkjennelsestempel på Jesus og det han hadde gjort ved å oppreise ham fra de døde. Mennesker korsfestet ham, men Gud reiste han opp. Det var ikke slik at mennesker bestemte hva som skulle skje. Han ga sitt liv ved å overgi seg i menneskers hender, men Gud reiste ham opp ifra de døde, og kunne dermed bekrefte hvem Jesus var, og at det han hadde gjort var godkjent. At det han, når han døde på korset, så var ikke det en død som mange andre dør. For mange mennesker har jo dødd, og mange mennesker har dødd på et kors. Men det var allikevel en forskjell, for det var umulig for døden å holde ham. Selv om han ga sitt liv på korset, så ble han ikke værende i døden. Men Gud reiste ham opp igjen, og viser dermed at Jesu død, det var ikke en død slik vi tenker på død. Da Jesus døde, så var det ikke som når mennesker vi har kjent har dødd. For de har dødd fordi det er en naturlig avslutning av livet. Men da Jesus døde, så var det ingen avslutning av livet, for Gud vekte ham jo opp igjen. Så kan du si at andre har også blitt vekt opp igjen. Ja, men det var bare for en tid. Lazarus ble vekt opp igjen, men det var bare for noen år, og så døde han igjen. Men Jesus ble vekt opp fra de døde, og han viste seg levende for alle, og han for opp til Guds høyre hånd. Han for opp til himmelen. Så det beviser at Jesus, han døde ikke en vanlig død. Det var noe annet med Jesu død. Og grunnen til at Jesus døde, var ikke at han måtte dø slik som du og jeg. Grunnen til at han døde var at han ga sitt liv for oss. Du vet, det er noe som aldri har blitt forklart, og det er at det var en tom grav i Jerusalem. Det har aldri blitt forklart. Ingen kan forklare hvordan kan det ha seg at den graven er tom. Det har vært laget historier om man har sagt, ja, disiplene, de stjal ham. Hvorfor skulle de stjele ham? De var jo bevist om at dette ikke skulle skje. De hadde ingen planer klare for at, ja, og når de dreper Jesus, så tar vi og stjeler ham. De trodde jo ikke at det skulle skje. Da Jesus prøvde å si at han skal overgis i mennesker hender, så sier Peter til ham at det må aldri skje deg. De hadde ingen planer for hva man skulle gjøre når Jesus døde. De trodde ikke noe på det. Men vi ser allikevel at noe skjedde. Og det som skjedde var ikke at noen livredde disipler prøvde å stjele med seg et legeme som var i en grav som var lukket og hadde vakter rundt. Det som skjedde var at noen forsvant fra den graven. Og så kommer det en engel og sparker sten til side og sier at se der, han er ikke der. Han trengte ikke at stenen skulle gå til side for at han skulle komme seg ut. Han gikk ut. Så flyttet engelen stenen til side for at man skulle se at han ikke var der. Det var noe Gud gjorde for å bevise at Jesus døde ikke en død som alle andres død. Han døde en død for oss. Han ga sitt liv for oss. Han tok på seg straffen for oss. Og når han hadde gjort dette, så beviste Gud at nå er det fullbrakt. Nå er alt gjort, og han beviste det var reisam opp fra de døde. Og Peter står her frem som et vittne og forteller at slik er det. Men han slutter ikke med sitt vittnesbyrd. Når han har vittnet, så står det, han formante dem og sa. Etter vittnesbyrdet kommer det en formaning. Og slik er det også med oss. Når vi forkynner og når vi vitner, så skal vi ikke stoppe med vitnesbyrdet. Det hjelper på en måte ikke mennesker om vi sier som så at, ja, Jesus han døde, eller Jesus døde for deg. Det ikke nok. Det må komme en formaning bak det. Og det en beskjed til alle mennesker om at du må vende deg til Jesus. Du må komme til Jesus. Det mange som har hørt hele sitt liv om at Jesus døde for deg. Til disse som må budskapet komme at nå må du gjøre noe med det. Nå må du faktisk gripe tak i dette budskapet. Du må tro på dette budskapet. Du må ta imot dette budskapet. Du må omvende deg. Som Peter sier der to vers tidligere, så står det Peter sa til dem, omvend dere. Og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Det var Peters formaning til dem. Han har fortalt dem om Jesus, fortalt dem at Jesus har oppfylt de gammeltestamentlige profetier, at det var han det var snakket om, at når de korsfestet ham, så tok Gud og reiste ham opp fra de døde. Etter vitnesbyrdet, så kommer det en formaning. Og det et spørsmål som vi også godt kan stille oss selv. Vi leser i Bibelen, men det vi leser, det bare et vitnesbyrd? Eller det et vitnesbyrd etterfulgt av en formaning? Når jeg har lest noe i skriften, tar jeg sier som så at ja, det var sant det var, ja. Og slutter med det. Eller tar jeg sier, Herre, hva det du taler til meg om? Hva dette en formaning om? Legg merke til at det står ikke at han bare formante. Vitnesbyrdet kom først. Og man kan ikke formane noen uten et vitnesbyrd. Og der har mange trodd feil. De har gått til mennesker og sagt at nei, du kan ikke gjøre sånn, og du må ikke gjøre sånn, og du må leve bedre, og du må endre din livsferd, du må være annerledes, du kan ikke være sånn som du er. Men en ren formaning, det hjelper ikke. Formaningen må komme etter vitnesbyrdet. Peter vitnet først, men når han hadde vitnet, så kom han til formaningen. Og det viktig også for oss. Vår oppgave ikke å prøve å dra oss opp etter hår og prøve å tvinge oss til å leve rett. Vår oppgave å ta til oss vitnesbyrdet, og når vi har fått del i vitnesbyrdet, ja, det blir en formaning til oss. At det kan tale til oss og si at ditt liv må leves annerledes i lys av det du har sett. Når vi leser om Jesu død på korset, så det ikke bare for å fortelle oss at han døde for oss. Det for å fortelle oss også at vi skal leve for ham. Når vi hører om hva Jesus har gjort for oss, det ikke bare for at vi skal vite hva han har gjort for oss, men det også for at vi skal vite dette, at vi skal leve for ham. Men hva det så som ligger i Peters formaning? Det står også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, la dere frelse fra denne vrange slekt. Og det litt viktig det her, for hans formaning var ikke at nå får dere se og ta dere sammen. Hans formaning var, la dere frelse. Det ikke et aktivt ord, det et passivt ord om du vil. Det ikke vi som skal gjøre det. Det ikke frels dere, det la dere frelse.
Med andre ord, det en beskjed om at ta og overgi deg I hans hender som I stand til å frelse deg. Du klarer ikke få deg selv ut av dette. Du må gå til ham som kan få deg ut av det. Og når Peter her forkynner og formaner disse, så det ikke for å fortelle dem at nå kan dere gjøre noe slik at dere blir bedre. Men det for å fortelle dem at nå kan dere overlate dere I Herrens hender og la ham gjøre dere bedre. Derfor, hvis du ser I vers 38, når han kom med frelsesbudskapet, så sier han til dem, omvend dere. Med andre ord, snu dere rundt. Begynn å gå I en annen retning. Og så det neste, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og det et litt interessant ord, for det det eneste sted I skriften står om å la seg døpe på hans navn. Som regel så oppfordres vi til å bli døpt til hans navn, eller inn I hans navn. Men her så står det på hans navn. Og hvorfor det? Jo, han sier til dem at dere må ha et nytt grunnlag. Det må være en ny grunnlag. Den dåpen dere skal ha på toppen av Jesu navn. Dere jøder, og dere mener vi kjenner jo Gud, vi vet alt om Gud. Men så sier han, nå skal dere la dere døpe, og det må skje på et nytt fundament, og det fundamentet Jesus Kristus. Dere skal la dere døpe på Jesu Kristi navn. Det det eneste sted hvor han bruker det uttrykket, men her sier han det altså, la dere døpe på Jesu Kristi navn. Og når vi så etterpå, så sier han, la dere frelse. Det noe man skal la skje. Og jeg tror at det et bilde I dette. La dere døpe på Jesu Kristi navn. La dere frelse. Jeg hører ibland folk si at ja, den og den døpte seg her om dagen. Jeg håper inderlig ikke det sant. Vi skal ikke døpe oss. Vi skal la oss døpe. Det en forskjell på det. Hvis du døper deg, så betyr det at du går rundt og prøver å dukke deg selv under noe sted. Men det ikke det frelsen består I. Det ikke at jeg skal gjøre noe. Derfor så sier han, la dere døpe. Så la oss aldri snakke om at den og den har døpt seg. Det blir veldig feil hvis noen prøver å døpe seg. Da det I tilfelle levende. Men Bibelen sier at vi død med Kristus, og at dåpen en begravelse. Og det ingen døde som går rundt og begraver seg. Men de lar det skje. Og på samme måte som vi lar oss døpe på Jesu Kristi navn, så sier han om hele frelse, at la dere frelse. La det skje. Overgi dere I hans hender, som kan gjøre det. Da Jesus ble født, så det noen hyrder der på marken, det vi hørt om, juleevangeliet. Og de fikk plutselig beskjeden at I dag det født dere en frelser. Hvorfor skal vi ha en frelser? Fordi vi ikke kan frelse oss. Det derfor vi trenger en frelser. Derfor ser du I Bibelen, så står det gang på gang om han som en frelser. Han sier at han opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser. Han sier om ham at han førte etter sitt løfte en frelser framfor Israel. Han sier at for vårt rik I himmelen, og derfor venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi trenger en frelser. Vi kan ikke frelse oss selv. Og den formaningen Peter kommer med la dere frelse. Han sier at dere har syndet, dere korsfestet herlighetens Herre. Så nå legg dere I hans hender, at han kan frelse dere. De kunne ikke frelse seg selv, de måtte la seg frelse. Den formaningen vi skal gi mennesker, ikke at nå må dere frelse dere. Det at nå må dere la dere frelse. Nå må dere legge dere I Jesu hender. Alt for mye formaning av mennesker som har kalt seg kristne, vært en formaning som vært at nå må dere gjøre det, og nå må dere gjøre det, og nå må dere endre dere, og nå må dere være sånn, og nå må vi få en ny lov som slår fast at vi skal ha vår kristne kultur. Men det Peter sa, la dere frelse. Det ingenting vi kan gjøre. Det vi kan gjøre å legge oss i hans hender. At han gjør hele jobben. La dere frelse. Men legg merke til hva man skal bli frelst ifra. Han sier, la dere frelse fra denne vrange slekt. Han sier ikke det som vi kanskje ville sagt, at la dere frelse fra synden. Han sier, la dere frelse fra denne vrange slekt. Det en slekt som Bibelen kaller denne vrange slekt, og det de som ikke lever for Gud. Han sier i Efeserbrevet hvordan vi var influert av han som høvding over luftens makter. Han sier, det en ånd som nå virksom i vantroens barn. Men når han vil frelse oss, så det ikke bare fra synden, men han vil frelse oss fra denne vrange slekt, slik at vi kan bli et nytt folk. Et folk som lever for ham. Et folk som han som sin konge. Et folk som kan si at vårt hjemland i himlen. Det der vi hører hjemme. Jeg egentlig ikke en borger her. Jeg frelst bort ifra det som her. Og jeg frelst inn i et nytt folk. Guds menighet, den hans familie. Hvor han vår far, og vi hans barn. Og vi kommet over i et nytt folk. Og vi skal tilhøre dette folket. Derfor vi ikke lik de som rundt omkring oss. Vi tenker ikke slik som de tenker. Vi ikke opptatt med det de opptatt med. Men hvis vi frelst, så har vi lagt oss i hans hender og si at Herre, ta meg bort ifra alt som ikke passer med deg. Og la meg leve helt og fullt for deg. Ta meg bort ikke bare fra noen deler, men fra alt sammen. La meg frelse ifra det som populært. La meg frelse ifra det som vanlig. La meg frelse ifra det de andre tenker på. Og måten de gjør det på. Og la meg bli en del av et nytt folk. Det derfor hvis du leser i bergprekenen, så det så mange ting som ikke passer inn. Ikke sant? Han snakker om å be for de som forfølger deg, om å elske dine fiender, om å snu det andre kinnet til. Det ikke lover og regler som passer rundt i samfunnet. Men det regler som passer for de som blitt frelst ifra denne vrange slekt, og som tilhører et nytt folk, som har andre regler å leve etter, som lever på en annen måte, som kan si som så at jeg elsker mine fiender. Jeg ber for dem som forfølger meg. Jeg opptatt med å gjøre det beste. Jeg går en mil til om så skal være. For jeg blir frelst bort ifra denne verdens vis og denne verdens måter å gjøre det på. Så han sier her, han kom med et vittnesbyrd om Jesus. Og etter vittnesbyrdet så kommer han med en formaning. Ikke til hva jeg skal gjøre selv, men på at jeg skal overlate meg i hans hender og la han frelse meg. Fra denne vrange slekt. Og det noe som skjer, om du vil, en gang at jeg overlater meg i hans hender. Men det får betydning for resten av mitt liv. For jeg frelst ut av en slekt og inn i en ny familie. Og nå vi som ikke var et folk. Vi blitt hans folk. Vi hører Gud til, fordi han har gjort det. Kjære Gud og far, takk Herre. For ditt ord. Takk for hva du har latt oss få vite, Herre. Å Jesus, jeg vil takke deg at du taler til oss gjennom dette ordet, Herre. Å Herre, jeg ber deg, la oss ikke være lovtreller som bare vil formane, Herre. Eller teoretikere som bare vil ha vittnesbyrde. Men la oss ta del i vittnesbyrde. Og la oss se den formaning som ligger i vittnesbyrde. Og når vi fått sett vittnesbyrde, Herre, og skjønt din formaning, så la oss overgi oss selv i dine hender. For det det formaningen dreier seg om. Og overgi oss i dine hender, slik at vi alltid kan tilhøre deg og være en del av ditt folk. Å Herre, du ser vi lever i en hverdag, Herre. Sammen med mennesker rundt omkring oss på alle kanter. Men jeg ber deg, kjære Gud og far, la oss alt tenke på at vi hører deg til. La oss ikke gjengjelde ondt med ondt, Herre. La oss ikke svare de som gjør oss noe med samme mynt. Men la oss alltid tenke på at vi hører ditt folk til, Herre.
och att vi vilar i dina armar och att du vill ge styrka och kraft till alla ting. Jag ber dig, Herre, låt detta vara levande i vårt liv i Jesu namn.